أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى شو شطب شرور بزغا وزنن بركة النصب إليب بزغا فايدالة غيلم نرسيلب خم فايدالة وغزلر بلن وغزلنرغا برشلار بزغا دا نصب إلي سيدم. الله رب بزنن اسم ناري تورندا سيلون دوام إتبز خم بوغن بزنن خلقتا كين ترالغان Таныш булган бер исемгә тукталасым килә. Аллаһ Раббыбызның Ан-Нур исеме. Безнең халыкта Габдул-Нур дигән кеше исемнәре бар. Хамнур исеменә Нур исеме кушкан башка бик күп исемнәр киң таралган безнең халыкта. Әлбәттә, безнең татар телендә Нур дигән сүзнең мәгънәсе аңлашыла. Ул яктылык билгесе, яктылыкка әйтелә торган сүз. Гараб телендә дә нақ шулык мәгънә бирә. Бар караңгылык, бар яктылык. Яктылыкка шушы нур дип әйтелә. Нурландыру, булар барсы да шушы мәгънәне бирәләр. Коръан Кәримдә Нур сүрәсе бар. Шул сүрәдә Аллаһ Раббыбыз үзен атады: "Аллаһу нурус самавати вал ард" дип. Аллаһа Тәгалә ул нур диде. Күкләрне һәм җирне яктыртучы, нур бирүче үзен нур дип атады. Монда әлбәттә күп галимнәр әйтте, монда яктырту мәгънәсендә килә. Ягъни Аллаһа Тәгалә Бу күкләрне йолдызлар белән, кояш белән, кич белән ай яктысы белән, шушы әйберләрне барсында бар итүче, барсында яктыртучы, һәм шулай ук кешеләрнең күңелен хидаят белән, үзенең китабын иңдерү белән, үзенең пәйгамбәрен җибәрү белән, кешеләрнең күңелләренә шушы хидаят нуры салу белән яктыртучы. Ләкин ул кымаучы алмый, үзе дәген шушы нурга ия булуга. Менә бүген шушы мәгънәләргә тукталып китәсебез килә. Аллаһ Раббыбыз Нур сүрәсенең 35-нче аятында: "Аллаһу нурус самавати вал ард. Мәсәлу нурихи камишкатин фиха мисбах. Ал-мисбаху фи зуҗаҗа." Хәм аятның ахырына хәлек шушы нур турында сөйли. Әйткәнемчә, иң беренче нур. Нур дигән мәгънәне һәр беребез дә төшенә. Әйттек, Аллаһа Тәгалә бу галәмне нур белән яктыртты. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә вакытлыча, мәсәлән, безгә кояшны ясады. Шул кояштан безгә яктылык килеп тора. Кич белән айда җирбезне яктыртып тора. Болар барсы да Аллаһ Раббыбызның бөек кудрәте белән. Кыямәт көнендә кояш һәм ай булмаячак. Анда Аллаһа Тәгалә икенче әйбер белән яктыртачак. Ләкин иң мөһиме, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә адам баласын бу дөньяга бар иткәч алар күңеленә нур бирде. Һәм кешенең күңелен шушы ислам нуры белән яктыртты. Үзенең илчесен җибәрде, пәйгамбәрен җибәрде, китапларын иңдерде. Коръан Кәримдә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә үзенең пәйгамбәре турында әйтә: "Кад джаакум миналлаһи нурун ва китабум мубин." Сезгә Аллаһтан нур килде һәм ачык китап килде. Нур монда пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям күз алдына тотыла. Пәйгамбәрбезне нур дип атады. Чөнки ул хидаят нуры. Чөнки ул хидаят китерүче. Нурун ва китабум мубин. Менә монда берәй бергә тукталырга кирәк. Без пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламны беләбез. Ул хидаят алып килүче нур. Алдагы тапшыруда без Аллаһның Әл-Һади исеменә тукталдык. Һәм анда шушы хидаят турында сөйләдек. Чөнки хидаят ул яктылык. Һәм пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллам да шушы яктылыкны алып килүче. Аллаһа Тәгалә ул нур, чөнки ул шушы яктылыкның бирүче, аның сыганагы булып тора. Менә монда берәй бергә тукталсак, халыкта киң таралган пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллам нурдан бар ителгән дигән. Ягъни ул башта Адам алейхиссалам вакытында инде нур була, аннары нәселдән нәселгә күчеп, пәйгамбәрбезнең әнисенә кирип, шуннан соң бу дөньяга килә дип. Бу хадис рәвешендә килә ул, ләкин ул дөрес хадис түгел. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллам тәне белән кеше булды. Аллаһа Тәгаләне Коръәндә Кахф сүрәсенең ахырында без сине кеше итеп бар иттек диде. Син кеше диде. Бер нәрсә белән дә аерылмыйсың, иллә мәгәр синга вахи килә. Аллаһтан килгән хидаят белән син аерыласың, шушы вахины ирештерү белән аерыласың дип әйтә. Чөнки без беләбез, Адам баласы балчыктан бар ителгән. Аның асылы балчык. Ә фәрештәләр нурдан бар ителгән. Ә җиннәр уттан бар ителгән дип пәйгамбәрбезнең хадисе бар. Без бу әйберләргә ышанабыз. Шуңа күрә пәйгамбәрбез дә ул кеше нәселеннән. Ул кеше булды, ә инде аның менә нур булып килүе, ул нур булу ул хидаят сыганагы. Ул шушы хидаятны алып килүче буларак аңларга кирәк менә бу әйберне. Пәйгамбәрбез безнең күңелебездә иң бөек шәхес. Аллаһның иң сөйгән бәндәсе. Ул бөтен галәмнәрнең сәйиде.
Аллаһа Таала аны бүтән халамларга үстен итеп үрнәк итеп күрсәтте. Шуңа күрә ул һәрберебез өчен дәген иң бөек шәхес булып тора. Ләкин ул заты белән ул кеше. Һәм ул кеше буларак менә бүтән хәтта динле булган, динсез булган, иманлы булган, имансыз булган кешеләргә ул үрнәк булып тора. Ул гади кеше, кеше буларак үзенең кешелеклек сыйфатлары белән күркәм иң бөек дәрәҗәләргә иреште. Фәкать айырылды Аллаһтан килгән вахий белән. Әгәр дә без аны айырым бер зат дип әйтсәк, башка кешеләрдән айырмасы инде бу инде фәрештә дәрәҗәсендә дип әйтер идек, шулай бит. Ләкин ул фәрештә булмады. Ул кеше булды. Менә кеше буларак иң бөек дәрәҗәгә ул иреште Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям. Шуңа күрә Аллаһ Таала Коръәндә Пәйгамбәрбезне нур дип атады. Шулай ук үзенең китабын Аллаһ Раббыбыз فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Алар пәйгамбәргә иман китерделәр дип әйтә. Сахаба кирамнар. Һәм аңар ярдәм иттеләр. Һәм шушы нурга иярделәр ул да булса Коръән Кәримгә. Пәйгамбәрбез алып килгән нур ул Коръән Кәрим. Шул нурга иярделәр. Алар уңышта булучы кешеләр дип әйтеп, Аллаһ субханаһу ва тааля бу Аль-Аграф сүрәсенең 157-нче аятында. Шулай ук Аллаһ Раббыбыз Ниса сүрәсендә 174-нче аятында әйтә: "Я айюханнас, قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا إليكم نورا مبينا". Әй кешеләр дип әйтә. Әй кешеләр, сезгә Раббыгыздан ачык дәлил килде, ягъни бурхан, ягъни ачык аңлатма. Бүтән нәрсә ачык аңлатылган Коръән Кәримдә бүтән нәрсә бәйнә-бәйнә аңлатылып бирелгән, шундый ачык баян килде. Һәм шулай ук Коръәнне сыйфатлый, һәм без сезгә ачык, якты нур индердек диде. Коръән Кәримне нур дип атады. Чөнки ул нурның чыганагы. Чөнки кеше шундан туры юл таба, юл күрсәткеч булып тора. Шулай ук Аллаһ субханаһу ва тааля иманны, хидаятны нур дип атады. Авамын кана мәйтен فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. Кем дип әйтә? Мәйет иде. Мәйет дигән сүз ике төрле кулланышты Коръән Кәримдә бар. Инде үлгән кеше, тәненнән җаны чыккан кеше, ә мәйет ул күңеле үлгән кеше. Йөрәге үлгән кеше. Ул мәйет иде дип әйтә. Ул имансыз иде. Аның йөрәге үлгән иде. Без аны Аллаһка тәтерелттек дип әйтә. Һәм без аңа туры юл бирдек. Джаална лаху нуран, һәм шушы нур бирдек дип әйтә. Шул нур белән ул кешеләр арасында йөри. Ул тигез булырмы караңгылыкта бер нәрсә күренмәгән җирдә бер нәрсәсез йөргән кеше шикелле. Чагыштырып була тормыш юлы. Анда төрле кискен борылышлар бар, төрле чыкырлар бар. Ярхырыйдан да үтергә кирәк. Һәм кап караңгы төн булса. Әгәр дә синең кулында прожектор ярый фонар яки берәр шыра кисәге генә булса да, ул сине күрсәтеп бара шулай бит. Менә бу нурның дәрәҗәсе. Менә Алла берсә шушы нур сүрәсендә аятка тукталарбыз. Кешедә булган нур, кайбер кешедә ул бик зур. Кайбер кеше ул прожектор шикелле бөтен нәрсәсен яктыртып бара. Шыкырларны, бөтен чүп китү куркынычы булган җирләрне бөтенесен күреп бара. Яхшы итеп күреп барса, ул инде әйләнеп үтә. Ул инде үзенә зыян сала торган әйберләргә ләкми. Нәкъ шулай ук. Хидаят ул нур. Кайбер кешедә ул зур, кайбер кешедә ул әзрәк. Һәм бу бәйле гыйлемгә. Әгәр дә кешенең гыйлеме күбрәк булса, шушы хидаяты Аллаһка бәйләнеше күбрәк булса, Аллаһ Таала аңар күбрәк гыйлем бирсә, аңлау бирсә, ул тормышта җиңелрәк үтә, чөнки аның нуры көчлерәк. Ә кемнең ул әзрәк, ул әлбәттә яхшырак бернинди нурсыз, бернинди гыйлемсез караңгылыкта баручы кешедән караганда. Чөнки алар белмиләр, кайчан ул килеп төшә, кайчан ул чыкырга ләгә, кайчан ул юл кырына төшеп китергә мөмкин. Ул аны белми. Һәрберебез машинада йөргән башлы бит, кап караңгы төнне фарасыз йөреп кара. Әле туман булса, яки буран булса кыш көннәрне, нәнәк шулай ук. Тормышыбыз шундый рәвештә. Шуңар Аллаһ субханаһу ва тааля: "Афаман шараха Аллаһу садраху лил ислам фахуа хала нурин мин Рабби". Кемнең Аллаһ тааля күңелен шушы исламга ача, ул Аллаһтан килгән нур белән дип әйтә. Аллаһ тааля күңелгә нур сала. Менә шушы күңелгә салынган нур.
Мен әйтәләр кайбер кешеләр турында, кайбер дин әһелләре турында, дин юлына баскан кешеләр турында. Аның гыйлеме шундый зур диләр, аның гыйлеме шундый зур, ул шул хәтле күп белә, әмма ләкин берсе дә аңа таба тартылмый. Менә бу халәт, бу хәл ничек иттереп аңлатыла ул? Ни өчен гыйлеме зур булып, инде умтылышы зур булып гыйлемгә, ә ул кешеләр өчен сез әйткән мәгънәдә нурга әйләнә алмый.
Асылда хидаят ул гыйлем гамәлгә бәйле. Әгәр дә кеше белгән гыйлеме белән гамәл кылса, ул анда нур була. Чөнки Аллаһ Таала әһел китап төркемнәрен тәнкыйтьли, белделәр һәм гамәл кылмадылар дип әйтә. һәм шуңар Аллаһның ачуы була. Һәм берәй бергә игътибар итәргә кирәк, кеше тартылмый дигән сүз ул чагыштырмача. Кайбер кеше мәсәлән, матур сүзне ярата һәм шуңар кулак сала. Матур сөйләүне ярата һәм шуңар кулак сала. Ләкин матур сөйләү әле ул бернинди дәген дәлил түгел. Сөйләгән кеше ул гылми сыганакларга таянып сөйләргә тиеш. Үзлегеннән түгел, чөнки динебез безнең дин түгел. Бу минем диндә түгел, Рәкый бабай, синең дә динең түгел. Бу Аллаһ дине. Шуңа күрә беребез дәген үзлегебездән дин турында сөйли алмыйбыз. Динебезнең сыганагы менә бу Аллаһтан. Һәм Аллаһ Таала шушы нурны Коръәнгә салды, пәйгамбәрбезгә салды. Аны шушы сыганактан галимнәребез шушы нурдан алдылар. Шушы гылымны алдылар, өйрәнделәр һәм башкаларга тараттылар. Шуңа күрә аның сыганагы асылы шушы Аллаһка бәйле, һәм пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә бәйле. Шуңа күрә Аллаһ Таала кешенең күңеленә нур сала икән, шушы нур әсәре йөзенә чыга. Йөзенә чыккан нур ул башкаларга да тәэсир итә. Менә кайбер вакытта кайбер кешеләр бәхәсләшкәндә бәхәсен бирегә теләмиләр. Гел җиңүче булырга телиләр. Гел үзенең хакыйкатен, үзенең дөрес булганын дәлилләргә телиләр. Ягъни гел ул хаклыгына булуын аңлатырга телиләр. Бер кашан да сүзен бирми ул. Бу дөрес әйбер түгел. Әгәр дә син хаклы икән, әгәр дә син дөрес икән, ниятен дөрес икән, һәм син хаклыкны әйткән икән, Аллаһ аны барыбер күрсәтәчәк. Дәлилләсән дә, фақат кайыр вакытта мәсәлән бәхәс белән, талашу белән ул бернинди файда бирми. Ләкин әгәр дә синең ниятең дөрес булган булса, һәм сүзең хаклы булган булса, Аллаһ Тааланы барыбер ачачак. Аллаһ Тааны барыбер кешеләргә күрсәтәчәк, чөнки күңелләр Аллаһ кулында. Әгәр дә син Аллаһ ризалыгы өчен эшләгән булсаң, шуңа күрә менә монда бу әйбергә игътибар итәргә кирәк. Кызганычка каршы шундый әйберләр бар, күрәбез, хәтта кайбер төркемнәр шушы үзләренең раслары өчен үзләрен инде пәйгамбәр дип тәген атадылар, яки Аллаһның илчесе дип тәген атадылар. Бу инде адашуга кирип киттләр. Фақат үзләренең әйберләрен аңнатыр өчен, күтәрелер өчен бу. Бу дөрес әйбер түгел. Аллаһ Раббыбыз пәйгамбәрбезгә әйтә: "Ума галайка илләл балах". Сиңа ирештерү дип әйтә. Синең бурычын ирештерү ди. Ә күңелгә Аллаһ сала. Әгәр дә мусульман кеше ирештерә икән, хаклыкны әйтә ала икән, калганын Аллаһ Тәгалә үзе кешенең күңеленә үзе салачак.
Шул җәһәттән үткән тапшырудагы сезнең бер дәлилегез, бер сөйләгән кыссагыз минем күңелгә шундый тирән үтеп керде, аны тагын бер тәвәр кабатласагыз да зыян булмас иде. Сез әйттегез бит, сөйләдегез, берәүнең башта чиркәүгә баруын, аннары мәчеткә баруын, Аллаһ Тәгаләнең сүзләре, дәлилләре белән кешеләрне аерым гыйбадәтләргә этәрүче дин әһелләре, ислам әһелләре чыннан да кешенең күңеленә әнә шулай булып нур булып килеп керү турындагы хисса иде бит ул.
Бер кешенең ислам дине кабул итү турында сөйләдек без. Менә ул кеше гади кеше була. Әле кичә, мәсәлән, тыңлап утырам бер тапшыру. Бер итальян кызы фитри иманда әти әнисене зина кылганын белә. Әтисе дәген йөри, әнисе дәген йөри. Буларга әйтеп карый, үгетләп карый, төрле органнарга мөрәҗәгать итеп карый. Ярамый дип әйтә, акылына сыймый бу әйбер моның. Бу фитри әйбере, бу моналар аңламый бу әйберне. Шуннан соң издәнә башлый. Дини китапларда нәрсә әйтелә соң бу мәсьәлә турында? Ничек итеп бу әйберне дәвалыйлар дип издәнә башлый. Ахырда моңа Коръән ләгә. Бу шу Нур сүрәсен укый. Нур сүрәсендә Аллаһ Таала зинашылар турында әйткән. Зинашы зинашы белән торыр, аның хатыны зинашы булыр, һәм аларга язасындагын укый. Шуннан соң бу тәэсирләнә. Кара дип әйтә. Бу гади әйбер түгел. Ничек итеп шушы мәсьәләне ислам дине тыя, фахишәлекне ничек итеп тыя, һәм ничек итеп буланы язага тарта. Шушы язага тартуны дагын ул аңлый. Самда моның язасын билгеле. Шуннан соң ислам кабул итә. Ягъни менә без әйттек, Коръән Кәрим һидаят китабы. Кайбер кеше аны аңлап та битермей. Ләкин Коръән Кәримдә булган хөкемнәр табигый, фитри иманда булган кешеләргә ул нур булып ята. Чөнки ул анда нур, чөнки ул анда һидаят.
Ул кичә яки бүген дин әһле әйткән сүзләр түгел бит, әйтик, шушы хөкемнәреме? Алар инде 15 гасыр элек Аллаһ Тәгалә җиргә индергән хөкемнәр. Үзенең фәрештәсе аша, Мөхәммәд пәйгамбәрбез аша, шуннан да менә шушы тәсирләндерәдер кешене. Сез үткән тапшыруда әйттегез бит, ислам әһелләре дәлилләгән чакта үз сүзләре белән дәлилләнмиләр, я Коръәнне китерәләр, я пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләм нәрсә әйткән үзенең хәдисләрендә, шуны китерәләр дип әйттегез. Шуннан да менә шушының белән алдырадыр ислам.
Әлбәттә, чөнки без әйттек, Коръән ул нур, пәйгамбәрбезнең хәдисләре нур. Нур булгач ул кешенең күңеленә эләгә. Шуңа күрә мәтәге Австралия кешесе ислам дине кабул итү турында сөйләгәндә, ул әйтте анда: "Миңа диде, шамады кеше үз акылы белән нәрсәләрдер аңлатуны. Нинди генә матур кисса булмасын, ул барбер кешенеке. Ә Коръән Кәрим ул Аллаһ. Мәсәлән, Аллаһ Таала турында сыра дип әйтсәләр, Ихлас сүрәсен укы. Ихлас сүрәсен укы кешегә, ул җитә. Бер кеше нақ шулайық бір башқа дин әхілі білен бәхістәшкенде, неше кетіп бәхістәшірге деген еді? Мен ғар айтым, Құр'анны қара. Құр'анны ашты, қазір бейт сөзлер білен тауырға жеңгел. Құр'ан білен бәхістәш. Шынлапта екінші күнін айта, Құр'аннан кетіре башланым дей. Мәсен, Ғайса пейғамбар тұрында сөзлеріні, Құр'анда неше кетілген, топтың қалды деп айты. Оқыл білен сөйлешкенде екінші еді дей. Әмін Аллах тұры бұлай деп айткен, бұлай деп айткен, бұлай деп айткен деп оңната башлағаш дей. Құр'анда ол үндешмей қалды деп айты. Шынлап та Құр'ан Кәрим Аллаһ Раббыбыз сөзі, һәм ул үзе бер нур, һәм шушы нурга ие булган кешеләр алар нинди була? Менә Аллаһ Раббыбыз шушы Нур сүрәсенең 35-нче аятында Аллаһ сыйфатлады. Аллаһ нурус самавати вал ард. Аллаһ тагала шушы күкләрне һәм җирне нур бирүче дип әйтте. Мәсәлу нурихи камишкатин фиха мисбах. Аның нурының мисалы менә Аллаһ биргән нур, хидаят нуры. Менә ничек итеп Аллаһ Таала чагыштыра? Камишкатин фиха мисбах. Киштә яки куышлыкта, менә стенага куелган куышта янып торган шәмдәл, шәм шикелле дип әйт. Ул менә бу мишкат, менә элекке вакытта махсус лампа өчен урын булган шулай бит. Ул анда яктыртып тора, бөтен үйгә нур төшеп тора шуннан. Ул мөминнең йөрәге, ул аның күңеле, ул аның гәүдәсе. Менә шуның эчендә мисбах. Булсын дивар, менә шунда куелган куышта, киштә шунда янып тора шәмдәл шәм. Менә бу кеше күңеле. Менә шуның эчендә булган иман нуры янып тора. Һәм ул нур нинди сыйфатта? Әл мисбаху фи зужаҗа. Аллаһ Таала әйтә, ул шәмдәл дип әйтә. Пияла белән капланган ди. Тагыдагын яктырсын өчен, тагыдагын матурак булсын өчен. Әз зужаҗату каннаха кавкабун дурриюн юқаду мин шаҗаратин мубаракатин зайтунатин ла шарқиятин ва ла гарбия. Бу шәмдәл пияла эчендә ул якты йолдыз кебек, үтә күренмәле һәм ялтырый торган мәрҗән кебек җимелди дип әйтә. Ягъни аннан нур балкып тора. Пияласы да чип-чиста, мәрҗән шикелле балкып, йолдыз шикелле яктыртып тора. Һәм әйтә, шәмдәл яхшы җирдә үсүче мөбарәк агачның мөбарәк җирдә үсүче. Яхшы, чиста, пак җирдә үсүче агачның моеннан кабына, ягъни аның мое шуннан алынган. Зәйтүн, зәйтүн мое мөбарәк җирдә үсүче яхшы зәйтүн майындан алынган. Ла шарқиятин ва ла гарбия. Ул көнчыгыштан да түгел, көнбатыштан да түгел. Уң яктан да түгел, сул яктан да түгел. Ягъни моны галимнәр әйтте, аның нуры килә Аллаһтан. Аңар килгән нур Аллаһтан, ул уң яктан да түгел, сул яктан да түгел. Кеше гылымындан да түгел, ул Аллаһтан килгән нур дип әйтә. Бу мисал китерле. Шушы янып торган нурның чыганагы, кидәнең чыганагы шушы. Ул Аллаһтан иң чиста, иң пак җирдән килгән хидаят. Якаду зайтуха юдиу ва лау лам тамсас хунар. Таң атканда кояш нурлары булмаган, көн батышта да үсми торган зайтун агачы. Бу агач кояш көне буе яктырта торган тау башында яки тигез җирдә үсә. Бу агачның мае шундый чиста һәм үтә күренмәле, хәтта шәмдәл уты тимичә дә кабынып китәргә әзер дип әйтә. Майның сыйфатлыгын, паклыгын Аллаһ Таала сыйфатлый. Булар бүтүнесе дә шәмдәлдәге яктылыкны көчәйтә һәм яктылык өстенә яктылык. Аллаһ Таала әйтә: "Нурун халә нур". Яктылык өстенә яктылык. Асылда утта яктылык бар, шулаймы? Ләкин аның пияласы яп-якты, чип-чиста. Аның мое чип-чиста. Аның сыганагы Аллаһтан. Аның сыганагы шулай ук пак, не бу сал китерлә, шушы янып торган шәмдәл белән. Һәм булар барсы да нурун галә нур, нур өстенә нур булып тора. Юкаду мин шаҗаратин мубаракатин, аннары ахырдан Аллаһ Таала әйтә: "Яһдиллаһу ли нурихи мәй яша, ва йадрибуллаһу ал-әмсәлә лин-нас, ва Аллаһу бикулли шәйин халим". Аллаһ Таала үзе теләгән кешеләрнең үзенең нурына хидаят бирә дип әйтә. Һәм Аллаһ Таала шундый мисаллар китерә, кешеләр өчен шундый мисаллар китерә. Аллаһ Таала бөтен нәрсәне дә белүче дип әйтә. Хөрмәтле дин кардәшләрем, нинди матур мисал, нинди матур кешегә күрсәтелгән мисал һәм дәлил булып тора. Ягъни киштәдә куелган лампа, шәмдәл, матур рәвештә чиста пияла, чөнки элекке вакытта шул май белән яндырганнар, чип-чиста, корым бирми торган яп-якты нур гына чыганда. Бөтен бүлмәне яктырта. Менә бу мөэминнең мисалы диде. Иң беренче мисал монда пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм. Ул үзе шундый иде. Һәм шулай ук бу мөэминнең мисалы диде галимнәр. Менә ул шушы Аллаһ килгән нурны кабул итеп алды. Аның күңеле чиста, аның күңеле Шушай нурга риза, ул Аллаһның нурын кабул итте һәм ул шушы нурны биреп җибәрә. Яктырта ул, аның бөтен тәне, бөтен гамәле, аның сүзе, карашы, аның фигыле, аның гамәле бөтенесе дә нур булып тора. Кешеләргә хидаят яктыртып торучы кеше ул, Аллаһның нурын кабул иткән мөэмин кеше. Менә бу чын мөэмингә бер мисал. Аллаһ Раббыбыз Коръан Кәримдә шундый мисаллар китерә. Бу әле бер мисал гына. Без шушы мисалга без мусульманнар шуңа ошарга тырышырга тиешлебез. Шуңа күрә без элеке бабайларыбызны хәтерләсәк. Аппак сакаллы, әбиләребезне аппак яулыклы, ачык фикерле, акыллы киңәшләрен бирүче, сабыр һәм башка үзен тиге диндә булган үрнәк күрсәтүче кешеләр булганнар. Бу чын мөэминнең бер мисалы булып тора. Чөнки кеше картайган саен аның гыйлеме үстәлә, хикмәте үстәлә. Бұлар барсы дағын Аллах Раббыбызның бір мисалы болып тұра.
Шул буынны көрген кішілер боларақ, біздің мына 50-ші иылларда туған кішілер алар бәхітлілердір деп саным, шынки бар бір буынларының шылбыры әлі біздің шақта үзілі бітмеген еді. Мына қазір ауылда қарайсың, ауылда андай кішілер енді бик сирек. Көбісі білен енді сөйлесіп те болмай. Үлкен буын кішілері білен алар, ғадәти шушы совет системасында тәрбие алып, динні инкар иткәндә, динне тәнкыйтьләгәндә, зәрлекләгәндә белем алган үскән кешеләр. Шуңа күрә сез сөйләгән сүзләр алар безнең хәзерге буынга һәм теге вакытта тәрбия алган буынга, әзрәк кенә дин юлына баскан буынга кешеләргә зур ярдәм итәләр һәм хакыйкатьне чын мәгънәсендә ачып бирәләр дип уйлыйм һәм радио тыңлаучыларыбыз исеменнән сезгә шушы җәһәттән рәхмәтемне дә белдерәсем килә.
Аллаһның рәхмәте булсын, Рәхим абый. Менә бу дөресен әйткәндә, бер кеше генә бер үзе генә бер нәрсә эшли алмый. Асылда менә безнең шушы сезнең сөйләгән кешеләрнең алар җәмгыять тәрбиясе. Авылда булган хәл, алар хөрмәт иткән мулланы, алар аның сүзендә чыкмаганнар, иң бәхетле вакытлары шулар, бала туса аңар килгәннәр, никах укытырган муллага килгәннәр, бәхәс туса мулла белән киңәшләшкәннәр, аны хөрмәтләгәннәр һәм үзләре дә дин тотканнар. Дин әһле аларга чын бер маяк шикелле булган. Бер юл күрсәтүче булган, чөнки бөтен халыкта укый алмаган, мөмкинчелеге юк. Әлбәттә, муллалар да кеше буларак төрлесе булган, ләкин мин әйтәсем килә менә чын нур таратучы муллалар турында. Һәм алар күпчелек булганнар, чөнки алар мәдрәсәдә унышар, 20-шәр ел укыганнар һәм төпле гыйлем алганнар. Китапларны ятлап, өйрәнеп, яхшы төпле гыйлем алып, әлбәттә, тормышка дагы карашлары дөрес булган һәм аңлаганнар, надан булмаганнар, шушы җирлектә яшәгәнне дә аңлаганнар, нәрсә булса, нәрсә булачагын да күргәннәр, булар барсы дагы шушы сыганык ияләре булганнар. Шундый чираклар килә, борынгы миссионерлар язган китапларда укыйбыз, мулладан курыкканнар дип. Хәтта бер мулла сөйли, менә таягымны сындырдым әле дип, таяк белән йөргән гадәттә. Нәрсәгә? Берәү исерек иде ди базарда. Шуны кыйнаган, бер нәрсә сүз әйтә алмаган ул. Кемдер аракы ишу сирәк булган һәм мулладан курыккан. Гармон тартып килсәләр, мулла ие яна җиткәндә инде алар туктатканнар. Яки мулланы күргәндә алар туктатканнар, беләләр үзләрен гынахлы эш икәннәр һәм ситләшкәч генә үзләренең эшләрен дәвам иткәннәр. Шаян сүз сөйләү дисемме? Бу әйләнеп кайта муллаларның үзләренә. Алар үзләренең кадерен белгәннәр, халыкта хөрмәт иткән һәм алардагын шушындый мәртәбәле һәм Аллаһ каршында диндар, тақва кеше булганнар һәм халыкка дагын аларның шушы тәэсир иткән. Шуның өчен менә без дә хәзерге дин әһелләребез, әгәр дә үзебезнең шушы Аллаһ Раббыбыз кушканча яшәсәк, халыкны да Аллаһ Раббыбыз кушканча тәрбияләргә тырышсак, әлбәттә бу җиңел булмаячак. Чөнки 70 ел дәвр ул җиңел әйбер түгел. Ул күп әйберләрне үзде, күп уйларны, фикерләрне кирегә борды. Яхшылык яманга булып хәзерге вакытта. Элекке вакытта булган яхшылык хәзер ул яманлык булып күренә. Ә киресен шәй яманлык яхшылык булып күренә. Һәм аның мисаллары бик күп. Һәм әйтеп тырасым килми. Шуның өчен менә безнең дин әһелләрендә торган бурыч иң беренче Аллаһ ризалыгы өчен яшәү. Аллаһ кушкан, Аллаһ Таала безгә биргән нур ул хидаят нуры. Аллаһ Таала аны әманәт итеп, синең йөрәгеңне сайлаган икән, сиңа үзенең нурын биргән икән, син аны башкаларга тарат. Һәм бел аны, әгәр дә Аллаһа Тәгалә сине сайлаган икән шушы динне таратучы итеп, кешеләргә шушы хидаятны аңлатучы итеп сайлаган икән, бу Аллаһның зур ниғмәте. Әгәр дә син әйтсәң, юк, мин аның белән эшләмим, мин дин таратмыйм, син төшеп калачаксың. Ислам дине ул дәвам итәчәк. Аллаһа Тәгалә аны әйтте: "Юридуна лиутфи нуруллаһ би афвахихим, ва ябаллаһу илля ай йутимма нурахи, ва лау карихал кафирун" диде. Аллаһа Тәгаләнең утын ырып сүндермәкче булалар. Хидаят нурын ырып сүндермәкче булалар, ләкин булдыра алмыйлар дип әйтә. Аллаһ Таала теләми үзенең нурын бетүен, һәм ул аны ахырга хәлек дәвам итәчәк. кешеләр тилиләрме, теләмиләрме? Шуңа күрә ислам дине ул барбер барашак, ахыр заманга хәле ул барашак. Ләкин менә монда кешегә әйләнеп кайта. Без шушы ислам динен аңлатуга, халыкка шушы нурны ирештерүгә нинди кешебезне куябыз? Без нинди эшебезне башкарабыз? Чөнки халыкка шушыны аңлатмасак, шушы хакыйкатьне аңлатмасак, ул нинди генә гыйлемгә ирешмәсен. Табигый гыйлемнәр физикада, химияда һәм башка төрле нинди генә технология буенча нинди генә алга китмәсен. Аллаһның нурыннан башка, Аллаһның хидиятеннән башка ул барбер чын хакыйкатьне аңлый алмаячак. Чөнки бу дөнья белән генә чикләнергә ярамый. Ахират бар. Күп вакытта кешеләр моны уйлана. Кешеләр төрлечә кызганычка каршы, хәзерге яшьләр төрлечә яшәргә тырыша. Берсе бер төркемгә керә, берсе кая бара, берсе кая бара, берсе кая бара. Нәрсәдер эзлиләр, тормышта нәрсәдер күрсәтмәкче булалар, ләкин чын хакыйкать шушы ислам динендә. Чын хакыйкать шушы Аллаһ пәйгамбәребезгә җибәргән нур белән. Шушы индергән китапта чын хакыйкать Аллаһ Раббыбызның сүзләрендә. Шуңа күрә, хөрмәтле дин кардәшләрем, Аллаһ Тәгалә безгә җибәргән нурга ябышык. Һәм шушы нурдан гыйлем алыйк. Бер вакытны Абу Хурайра радиллаһу анху базарда булган кешеләр базарда бик мәшкиләләр. Сез ни эшлисез базарда дип әйтә. Мәчеттә пәйгамбәрнең мирасын бүләләр. Ә сез базарда шуны хәтлек мәшкиләсез ди. Халык йөгерә мәчеткә. Тегендә кереп килсә, мәҗлес бара, дәрес мәҗлесе бара. Кире чыгалар да нинди мирас? Бер нинди мирас бүлмиләр бит анда дип әйтә. Шуннан соң Абу Хурайра әйтә. Пәйгамбәрбезнең мирасы ул гыйлем ди. Пәйгамбәрбез дирхам акча калдырмады. Ул гыйлем калдырды. Алыгыз шул гыйлемне. Иранегез шул гыйлемнән. Шуңа күрә алхамдулилла, мәсәлән, мәчетләребездә дини дәресләр үтә. Хәзерге вакытта китапларыбыз да күп басылды. Шуңа күрә кеше тырышырга тиеш. Кеше өйрәнергә тиеш һәм иң зур чыганак ул да булса Коръан Кәрим. Һәм Коръан Кәримне үзлегеннән генә түгел, галим нәр сүзенә таянып аңларга һәм өйрәнергә тырышырга кирәк. Менә Аллаһ Раббыбыз, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Аллаһ Тәгаля турында әйтә. Инналлаһа ла янам ва ла янбагый лаһу ан янам. Аллаһ Тәгаля ул йокламый, һәм аңар йоклау килешми дә. Ничек инде Аллаһ йокласын? Бу халәмне ким тота? Бу халәм белән ким идара итә? Яхфадул кыста ва ярфау. Ул хадиллекне тотып тора дип әйтә. Ярфау илейхи гамалул лейли кабла гамалин нахар. Аңар кичке гамәлләр күтәрелә. Күндезге гамәлләргә хәлек. Ва гамалун нахари кабла гамалин лейл. Һәм күндезге гамәлләр кичке гамәлләргә хәлек. Болар барсы да күтәрелеп тора. Менә безнең бу гамәлебез ул Аллаһка күтәреләчәк. Белегез аны, җәмәгать. Яхшылыкны кылдыммы? Яманлыкны кылдыммы? Ул Аллаһка күтәреләчәк. Аллаһ аны күреп тора. Аллаһ аны белеп тора. Аллаһ аны язып куя. Болар барсы да Аллаһка күтәрелеп бара. Шуңа күрә нинди гамәлне без Аллаһка күтәрәбез? Яхшылыгыбызнымы? Изгелегебезнымы? Яки яманлыгыбызнымы? Әшәке сүзебезнымы? Гайбәтебезнымы? Харам гамәлебезнымы? Менә шушы әйберләргә карарга кирәк. Аннары Аллаһ пәйгамбәрбез әйтә: "Хиҗабуху нур". Аның хиҗабы пәрдәсе нур дип әйтә. "Лау кашафаху лаахраqat субухат ваҗҳиһи ма адракаху басаруху мин халқиһи". Әгәр дә ул кичкене генә ачса дип әйтә. Шушы Аллаһның дидарыннан булган нур ул бүтән җир шарында булган каягына ирешә, Аллаһның нуры бүтән җиргә ирешә, бүтән нәрсәне яндырыр дип әйтә. Аллаһ Таала үзен каплады. Бу дөньяда ул үзен каплады, без аны бу дөньяда күрә алмыйбыз. Ләкин ахирәттә Аллаһны иң улы бәхет һәм иң улы нигъмәт ул Аллаһны күрү. Менә хөрмәтле җәмәгать, хөрмәтле дин кардәшләрем, уйлап карыйк. Әгәр дә син берәй-берне яратсаң, бәлки сине, мәсәлән, шундый чираклар була. Ир белән хатынны никахлаштыралар. Берсе бер илдә, берсе бер илдә. Ләкин әтиәниләре кыз таба. Улым, без сиңа бер яхшы кыз таптык дип әйтә. Әле алар күрмәгән, мәсәлән, элекке вакытта булса. Һәм алар бәлки хаталашырлар. Һәм аның бик каты күрәсе килә, шулай бит инде. Бер-берсен күрәсе килә. Чөнки алар арасында Аллаһ Таала мәхәббәт сала. Әлбәттә, яраткан кешене иң зур нигъмәт аны күрү, шулай бит. Һәм син балаңны сагынсаң, берәр сәфәргә китсәң, шул сабый кичкенә балаңны сагынасың. Яки хатыныңны сагынасың. Һәм синең өчен иң зур, мәсәлән, ничәдер елга кайдыр сәфәргә яки командировкага, мәсәлән, кеше китергә мөмкин, ерак сәфәргә китергә мөмкин, һәм ул аны сагына. Һәм ул аны күрергә, аның белән шырашырга тели. Аллаһ Таала әйтә: "Аллаһ белән сез шырашачаксыз" дип. Сез Аллаһны күрәчәксез ди. Һәм мөмин кеше өчен җәннәттә иң зур нигъмәт, җәннәт нигъмәтеннән дә зуррак, Аллаһ Таала җәннәт әһелләренә биргән нигъмәттән дә зуррак ул да булса Аллаһ белән шырашу. Аллаһны күрү, чөнки син бу дөньяда Аллаһны күрмичә гыйбадәт кылдың. Син аны рәхмәтен сиздин, Синаның ниғмәтләрен кисездин. Һәр вакытны синаның рәхмәтендә яшәдин. Ул сиңа һәр вакытны үзенең ниғмәтен биреп торды. Ләкин син аны күрмәдин. Қиямәт көнендә иң зур бәхет булачак Аллаһ белән очрашу. Барыбызны Аллаһ Субхана Тәгалә исән имин хәлдә үзебезне, әтиеннәребезне Аллаһ Раббыбыз белән очрашуга насыйп эләсә иде. Һәм Аллаһ белән очрашып үзенең җәннәтендә бергә җыярга насыйп эләсә иде.
Җәннәтнең һәр катламындагы кешеләр дә Аллаһ Тәгалә белән очрашачакларын радио тыңлаучыларыбызны ансы да кызыксындыра бит аның.
Әлбәттә, җәннәткә кергән һәр кеше дә Аллаһ белән очрашачак. Аллаһны күрәчәк һәм бу Аллаһның иң зур булган ниғмәте булачак. Без аны белмибез нинди рәвештә, ләкин пәйгамбәрбез әйтте. Сез диде, кояшны аяз көндә ничек күргән шикелле, кич белән тулы ай вакытта айны ничек күргән шикелле, шулай дип күрәчәксез диде. Бер-берегез белән талашмаячаксыз, тыгылыш булмаячак, изеш булмаячак диде. Менә без барыбыз да кояшны күрәбез бит. Һәр беребез иркен рәвештә күрәбез. Нәкъ шулай ук Аллаһны күрәчәксез дип әйтте. Шуңа күрә без моңа ышанабыз. Аллаһ Тәгаләне күрү ул хак һәм иң зур бәхет шушы булачактыр. Шуңа күрә мусульман кеше шушы әйбергә игътибар итсен. Ягъни Аллаһ Тәгалә аны күреп тора. Намазга басса Аллаһ аның каршында. Һәм бу ихсанның иң бөек дәрәҗәсе, ягъни гыйбрәтнең иң бөек дәрәҗәсе, иманның иң бөек дәрәҗәсе ул да булса ихсан. Ягъни ан тәгъбудуллаһа каәннака тара фа ин лам такун тара фа иннаһу ярак. Аллаһка шулай гыйбрәт кыласын, ул сине күргән шикелле. Син аны бу дөньяда күрмәсәң дә ул бит сине күрә. Менә шушы тойгы әгәр кешедә булса, кеше оялачак. Кеше үзенең гамәленнән оялачак. Фахиш гамәленнән, ношар гамәленнән оялачак. Үзенең сүзенә, үзенең фигыленә, гамәленә инде игътибар итәчәк. Сине бер кеше дә күрмәй, ләкин Аллаһ бит күреп тора. Кеше күрмәгәндә урларга ярый дигән сүз түгел. Кеше күрмәгәндә гынах кылырга ярый дигән сүз түгел. Сине бит Аллаһ Тәгалә күрә. Менә шушы әйберне кеше күңелендә тотса, аңлар бу дөньяда яхшы яшәргә ярдәм итәчәк, чөнки бу хакыйкый оялу булып тора. Ягъни Аллаһтан оялу. Хөрмәтле дин кардәшләрем, менә без нур турында сөйләдек. Аллаһ Тәгалә караңгылыкны да мисал итеп күрсәтә. Менә бу күфрлек, имансызлык ул караңгылык. Шулай ук Нур сүрәсенең 40-нчы аятында Аллаһ Тәгалә күфрлекне, имансызлыкны мисал китерә. Ул дип әйтә, караңгылык ди. Караңгы төнне, диңгез, аз-каз-зулумати фи бахри лужжи яхшаху мавҗун мин фаукихи мавҗун мин фаукихи сахаб. ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ул караңгылык дип әйтә. Диңгездә дулкыннар уйный торган караңгы кич. Бер дулкын өстенә икенче дулкын каплый. Бер-берсенә бер дулкын менә өстенә икенче дулкын менә. Өстендә караңгы болыт, кап караңгы болыт. Чөнки кич караңгы болытлы кич. Аллаһ Тәгалә зулмату фаукаха бағдуға фауқы бағд. Қаранғылық үстіне қаранғылық. Яғни мұнда дұлқын қаранғылығы. Бұлытлар қаранғылығы. Екі қат дұлқын, яғни бір-бір үстіне қаранғылық деп айтады. Әгер де қолын шығарса, қолын да көрмейді деп айтады. Яғни кіші шунда мәселен қарап үстінде болса, күймеде болса, шул кеште, шул уақытта қолын шығарса, қолындағын көрмейді. Яғни яқындағы ең яқын әйберні көрмей. Ең яқын әйберні көрмей кеше. وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ نُورٌ Кімге Аллаһ Тәгалә нур бирми? Ул кешегә нур юк. Кызганычка каршы кайбер кешеләр шулай. Бер нәрсәне күрми. Караңгылык аның. Ул диндә явызлыкны күрә. Ул диндә яманлыкны күрә. Ул Аллаһтан килгән шушы хидаятны күрми. Шушы диндә булган яхшылыкны күрми. Дин турында сөйләсән, ул йөзен бора, тыңлыйсы килми, беләсе килми. Һәм дин турында начар сүзләр әйтә. Мыскыл әйтә. Аллаһ турында начар сүзләр әйтә. Менә бу инде караңгылык өстендә караңгылык белән капланган зат. Моның йөрәге караңгылык белән. Бу инде теге нур биреп торучы лампа түгел. Яктыртучы йөрәк түгел. Караңгылык белән караңгылык өстендә капланган йөрәк. Менә бу иң куркыныч хәл. Чөнки әгәр дә Аллаһ Тәгалә шушы дирәвештә кешенең күңелен каплый икән, бу инде бик куркыныч. Һәм менә моннан Аллаһка сыгынырга кирәк. Чөнки бу халат авыр халат. Шуңа хөрмәтле дин кардәшләрем, аңлыйбыз менә без алдагы тапшыруда сөйләдек хидаят турында. Хидаятны Аллаһ Тәгалә бирүче. Одаштыручы да Аллаһ Тәгалә. Ләкин Аллаһ Тәгалә одаштырмый кешене, менә син шундый шуңа күрә одашырга тиеш дип. Юк. Ул синең күңелеңне белә. Ул сиңа ике юлны күрсәтте, ләкин синең күңелеңдәге әшәклекне белә. Аллаһ Тәгалә әйтә бер кавым турында: "Фәләммәзәгъу азагъаллаһу кулубах Муса алейхиссәлам кавымы турында. Алар күңелләре белән бузыклыкка авыштылар, бузылдылар, шуннан соң Аллаһ Тәгалә аларны одаштырды" дип әйтә. Күңелләренә карый, чөнки Аллаһ Тәгалә гадил. Аллаһ Тәгалә: "Юк, мин сине яратам, менә җәннәт әһлендә бул, мин сине яратмыйм, син җәһәннәм әһлендә бул" дип юк. Аллаһ Таала барыбызны тигез рәвештә бар итте. Барыбызны да атабыз Адам, анабыз Хава, барыбызга да тигез рәвештә яшәү бирде. Әйе, фақирлек бар, ансы төрле сыйфатлар, ләкин ул иманга бәйле түгел. Кайбер кеше фақир ин тақва булырга мөмкин, кайбер кеше байдагын ин тақва булырга мөмкин, шулай бит. Ин имансыз фақир да булырга мөмкин, имансыз байдагын булырга мөмкин. Ул кеше халаты, ләкин сәламәтлек, акыл, фикрләү, ак белән караны аера белү. Кичкенәдән без аны беләбез, аңлыйбыз. Шушы туры юлларны Аллаһ Таала безгә күрсәттем дип әйтте. Вахадайнахум наҗидайн, ике юлны мин сезгә күрсәттем диде. Шуннан соң күңелдә булган яманлык, күңелдә булган әшәклек кешене авыштыра. Яманлык кавыша икән Аллаһ Таала шушы далалат белән. Адашу юлын кешегә җиңгелейдә. Ул кеше адаша. Аңлар нур бирми, аның күңеле ачылмый. Күңелен хидаяткә ачмый, чөнки ачса анда нур керә. Менә бу инде иң куркыныч. Шуңа күрә гаепләргә кирәк түгел бер кешене дә. Үзебезгә карарга кирәк. Нәрсәгә мин шулай? Кемне дә булса кемдер тыямы күңелен Аллаһка юнәлтергә. Берәр кеше уйлап карый ала бит. Ничек мин яшим? Ник мин уйламыйм, ник мин фикерләмим, ник мин Аллаһка кайтмыйм? Һәрберебез үли ала бит. Китаплар җитәрлек. Уйланырга акылыбыз бар, фикеребез бар. Коръан Кәрим гыйлемгә каршы килми. Гыйлем чыганаклары Коръан белән тәңгәл килеп бара, рас килеп бара. Кая кайсы якка гына карасак, тагын бөтенесендә дәген дәлилләр уйлаган кеше өчен, фикерләгән кеше өчен. Шуңа күрә без беләбез. Хидаятне дә Аллаһ бирүче, адаштыручы да Аллаһ Тәгалә. Ләкин әйткәнебезчә, Аллаһ Тәгалә зулм кылмый. Һәр кеше үзенә карасын. Менә бу күңелебезне шушы караңгылык белән каплап бетергә ярамый. Һәм һәр вакытны Аллаһтан шушы хидаят сорарга, нур сорарга үзебез тырышырга тиешлебез. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә Коръан Кәримдә Кахф сүрәсендә әйтә: "Кул хәл нунаббиукум бил ахсарина а'мала, алладина далла са'йухум фил хаятид дунья ва хум яхсабуна аннахум яхсинуна суна". Әйтте бит. Хәсрәттә булган кешеләр турында хәбәр бирәмме? Гамәлләре хәсрәттә булган. Кемнәр алар? Аларның дөнья тормышлары адаштылар дип әйтә. Адаштылар, ләкин алар уйлыйлар, без яхшылык эшлибез, без дөрес яшибез дип уйлыйлар, дөрес юлдан барабыз дип уйлыйлар, ләкин алай түгел. Хакыйкатта адашу, хөрмәтле дин кардәшләрем, шуңа күрә ахиретне аңлау, динне аңлау туры юл шушы. Динебез каршы килми, шулай бит инде. Яшә, яхшы машинада тайыр, яхшы өйдә дә яшә, төрле технологияларны куллан, төрле яңа ачышларны ач, яшә, ләкин бел, ахирет булачак. Бу дөнья бетәчәк, Аллаһ каршына барачак без. Ә Аллаһ каршына баргач, гамәл кирәк. Аллаһның әмерләрен үтәү кирәк. Аллаһны кушканча яшәү кирәк. Менә шушы әйбер бездән сорала. Теге динебез дөнья ачышларына яки кешенең хәзерге вакытта яхшы итеп яшәүенә каршы килми. Ләкин аның яшәү фақат дөнья өчен генә булырга тиеш түгел. Чөнки бу дөньяда матди кыйммәтләр генә булырга тиеш түгел. Ахирет кыйммәтләре. Әтияни хакы, бала хакы, иң беренче чиратта Аллаһ Тәгалә хакы, иреннең хакы, хатынның хакы, туганнар хакы, күрше хакы. Менә бу әйберләрне аны акча белән сатып алып булмый. Сәламәтлек һәм башка төрле әйберләр, ахиретте файда китерә торган әйберләр кеше шуның турында уйланырга тиешле. Аллаһ Раббыбыз биргән нигъмәтләр бик күп. Күзебез нинди зур нигъмәт. Яңа яздылар, кешенең борыны триллион ис сизә ала икән. Кешенин акылына сыймаслык сан, шулай бит инде. Анда исләр бармы дип тагын әле уйлап бетермәссең, ләкин аны галимнар мөмкинлекләре белән раслаганнар. Кешенин акылы әле дәген ачып бетерә алмый, ягъни кешенин тәне шуның халык зур нигъмәт, әле менә яңадан да яздылар, менә кеше дим ач торса узаграк яшәй ала икән. Аны Аллаһ безгә бирмәде мени? Һәм алар әйтәләр, ягъни көннәр буй ач тору түгел, хәтта бер ризыктан, мәсәлән, кичке ашаудан тыйылып торса, инде ул аңар файда дип әйтә. Ал безнең ураза шушы бит инде. Иртә белән ашыйсын, кич белән ашыйсын, көндез тыйылып торасын. Менә бу безгә Аллаһның биргән нигъмәте бит. Тәнебездә булган һәр агъза шушы нигъмәтне белеп тора. Көнчыгыш медицинасы дип әйткәндә, табиблары дәвалыйлар агъзаның көненә карап, кайсы агъза кайсы җиргә җавап бирә, мәсәлән, без бит пәйгамбәрнең хадисен беләбез. Иртә белән торгач бөтен агъза әйтер, телгә әйтер, әйтел. Син тугры булсаң, син дөрес булсаң, бүтәнебез тугры булачакбыз. Син ялгышсаң, син читкә китсәң, бездәген читкә китәчәкбез дип әйтер. Тәнебездә булган бүтән күсәнәкләрнең дәген ниндидер бер яшәү бар. Бу безнең яшәү генә түгел, алар аерым бүтән организм өчен эшлиләр. Бүтәнесе алар бер-берсе белән бәйле. Шулай ук ахиретдә дә Аллаһ Таала кеше ялганлый башласа, телен каплаячак һәм агъзалары сөйләячәк. Аларны телгә китерәчәк. Кулы, нәрсә эшләгәнне әйтәчәк, күзе һәм башка төрле агъзалары әйтәчәк. Ягъни менә без дөресен әйткәндә, хөрмәтле дин кардәшләре, бигез беләбез. Аллаһу тәала әйтә: "Уәма утитум миналь илми илля калида". Бик аз гылым бирелде дип әйтә. Әле безнең медицина ачышлар ясаячак һәм мин шын күңелем белән шанып әйтә алам. Галимнәр ясаган ачышлар берсе дә Коръәнгә каршы килмәячәк. Әгәр дә ул шын ачыш икән, шын дөрес бөтен галимнәр килешкән ачыш икән, алар берсе дә Коръәнгә каршы килмәячәк. Менә бер мисал китерәм. Япония галимнәре ачыш ясаганнар. Кешедә 30 яшьтән соң ниндидер бер гормон кешедән чыга башлый. Һәм ул картлык билгесе. Кешене шул тиз картайта башлый. Һәм моңар дәва эзлиләр, һәм табалар. Әгәр дәген кеше 7 зәйтүн ашаса, яки бер инҗир ашаса, кешегә көч биреп тора, күпмедер вакыт саен ашап торса, ул аңар файда икән шушы әйберне, шушы гормоннарны саклый икән. Тиз картайтмый тәнен. Шуннан соң моны ишеткәч, Мисыр мөфтие хат язган. Безнең Коръәндә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ваттини ва зәйтун" дип әйтә. Онт әйтә: "Инҗир белән һәм зәйтун белән". Тегеләр аптыраганнар. Һәм сораганнар: "Коръәндә ничә тапкыр инҗир сүзе килә? Һәм зәйтун сүзе ничә тапкыр?" Бер тапкыр инҗир сүзе кулланыла. Һәм 7 тапкыр зәйтун. Бу тегеләрнең ачышларына тәңгәл туры килгән. Безнең Ваттини ва зәйтун сүрәсе, хәтта һәр бер без яттан белгән сүрә, Аллаһ аны белән онт әйтә. Һәм без беләбез, әгәр дә Аллаһ Тәгалә бер әйбер белән онт әйтә икән, ул мөһим әйбер. Ул гади бер әйбер түгел, аны галимнәр әйтте. Аллаһ Тәгалә монда онт әйтә шушы Палестина, Филистин җире белән онт әйтә дип әйттеләр. Чөнки аннан соң килә Ватури Синин, Сина тавы, Мәккә шәһәре белән онт әйтү килә. Монда җирләр белән, ләкин Аллаһ Тәгалә җир белән генә шикләнми, ул тинне һәм зәйтун белән онт әйтәм диде. Аның да хикмәте бар. Шуңа күрә бу кичкенә генә бер мисал, һамандый мисаллар бик күп. Шуңа күрә алхамдулилла, хөрмәтле дин кардәшләрем, алхамдулилла, Аллаһ Раббыбызга без һәр вакытны зур нигъмәт биргәне өчен шөкрдә булырга тиешлебез. Һәм алхамдулилла без шушы динне өйрәндек. Алхамдулилла өйрәнәбез. Аллаһ биргән хидаятны фақат өйрәнергә һәм дәвам итергә генә кирәк. Һәм шуңа күрә һәр вакытны Аллаһка шөкрле булырга кирәк. Чөнки Аллаһ Таала безгә шушы хидаятны насип итте. Һәм шулай ук шушы тапшыруыбызның ахырында без аңладык, алхамдулилла, Аллаһ Раббыбызның исеме нур икән. Барыбыздагын шушы нурга ия булык. Барыбыздагын шушы нур белән тәэсирләнек. Үзебезнең күңелебездә иман нуры битмәсен. Иман нуры сүнмәсен. Киресенчә, Аллаһ Тәгалә Нур сүрәсендә ничек итеп матур итеп сыйфатлаган шикелле, янып торган шәмдәл белән чагыштырган шикелле, ул дагын шулай итеп безнең күңелебездә балкып торсын, яктыртып торсын. Башкалар да бездән нур алып, үзебезнең тотышуыбыз белән, безнең гамәлләребез белән, безнең яхшы сүзләребез белән нурлансыннар, тәэсирләнсеннәр.
Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.